Og maður minn sáli ég hann hafði nú mikil viðskipti við þannig við það fólk. Þetta var heiðus fólk. Og það var vanalega sem hann dreymdi þennan strák. Áður heldur hann kom. Maður á nú ekki verið að segja frá þessu.
Hann var aldrei gert neitt af sér þarna svona hengt rollur eða...
Nei, hann gerir það ekki. En hann var alltaf svona að skotta svona og maður sá eftir honum með það sagðist hafa séð svona eftir að þetta væri svona ferðinni og mig dreymdan þetta og ég veit að það hefur ekkert verið annað heldur en þetta hvað sem það hefur verið